Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek pri katehezi o Davidovi molitvi. Molitev nam daje plemenitost. Sveti oče podaril električno kolo za dobrodelno dražbo v Nitalsi. Papež Frančišek pisal za Nardijo. Hvala, da ste dali moč tistim, ki so jo izgubili. Prisluhnili bomo drugemu delu razmišljanja, resnični razvoj nauka je zvestoba v novosti.
Papeževa kateheza je danes bila namenjena Davidovi molitvi. Sveti oče, ki je tudi tokrat imel splošno audienco v knjižnici apostolske palače, je kot temeljno potezo Davidovega življenja izpostavil molitev. Bil je svetnik in grešnik, preganjan in preganjalec, žrtev in celo krvnik. Njegovo življenje je polno nasproti, a molitev je bila vedno navzoča. Molil je tako v veselju kot v krivdi, tako v ljubezni kot v trpljenju. In k temu smo povabljeni tudi mi. Svetopisemski odlomek, ki se je bral med splošno audienco in je bil tudi izhodišče papeževe kateheze, je iz psalma 18. Ljubim te, Gospod, moja moč, Gospod, moja skala, moja trdnjava, moj osvoboditelj, moj ščit, rok moje rešitve, moje zavetje. Zares, ti mi prižigaš svetilko, o Gospod, moj Bog mi razsvetljuje temo, Bog, ki me z močjo opasuje in mi daje pot popolnosti. Kateheza papeža Frančiška je torej govorila o kralju Davidu. Že kot deček je Božji ljubljenec izbran za edinstveno poslanstvo, ki bo imelo osrednjo vlogo v zgodovini Božjega ljudstva in naše vere, je papež začel katehezo. V evangelijih je Jezus večkrat imenovan Davidov sin, kakor on se je namreč rodil v Betlehemu. Iz Davidovega potomstva bo v skladu s prerokbami prišel Mesija, kralj, ki je popolnoma po Božjem srcu, v popolni pokorščini očetu, katerega delovanje zvesto uresniči njegov načrt zveličanja.
La vicenda di Davide comincia sui colli incontro a Betlemme, dove pascola il greggio del padre Jesse.
Davidova zgodba se začne na gričih okoli Betlehema, kjer pase čredo očeta Jeseja. Je še deček, zadnji od mnogih bratov. Tako da, ko pride prerok Samuel, da bi po Božjem naročilu poiskal novega kralja, se skoraj da zdi, da je oče pozabil na najmlajšega sina. Delal je zunaj, predstavljamo si ga kot prijatelja vetra, zvokov narave in sončnih žarkov. V tolažbo svoji duši ima samo eno družbo – citre. V dolgih dneh samote rad igra in poje svojemu Bogu. Tudi s fračo se je igral, je pojasnil papež. David je torej predvsem pastir. Človek, ki skrbi za živali, ki jih brani pred nenadno nevarnostjo, ki poskrbi za njihovo hrano. Ko bo David po Božji volji moral skrbeti za ljudstvo, ne bo opravljal zelo drugačnih dejanj v primerjavi s temi. Zato se v Svetem pismu tudi pogosto pojavlja podoba pastirja. Tudi Jezus se poimenuje kot dobri pastir. Njegovo obnašanje je drugačno od najemnikovega. On da svoje življenje za ovce, jih vodi, vsako pozna po imenu.
Dal suo primo mestiere David ha imparato molto.
Iz svojega prvega poklica se je David veliko naučil. Ko mu bo prerok Natan očital njegov veliki greh, bo David takoj spoznal, da je bil slab pastir, da je moža oropal edine ovce, ki jo je ljubil, da ni bil več ponižen služabnik, ampak bolan od oblasti. Divji lovec, ki ubija in pleni. Druga značilna poteza, ki je navzoča v Davidovi poklicanosti in ki jo je želel izpostaviti papež Frančišek, je njegov pesniški duh. Iz te male opaske sklepamo, da David ni bil nek prostaški človek, kakor se pogosto lahko zgodi posameznikom, ki so prisiljeni dolgo živeti v družbeni osami. Nasprotno, je rahločutna oseba, ki ljubi glasbo in petje. Citre ga bodo vedno spremljale. Včasih bo k Bogu dvignil slavilno pesem, spet drugič bo izrazil tožbo ali pa izpovedal svoj greh.
Il mondo che si presenta ai suoi occhi non è una scena muta.
Svet, ki se kaže njegovim očem, ni nek nem prizor. Njegov pogled za razvozlanimi stvarmi vidi največjo skrivnost. Molitev izvira ravno od tukaj, iz prepričanja, da življenje ni nekaj, kar nas doleti, ampak je presunljiva skrivnost, ki v nas izzove poezijo, glasbo, hvaležnost, hvalnico ali pa tožbo in prošnjo. Ko osebi manjka poetična dimenzija, je pripomnil Frančišek, njena duša šepa. Izročilo zato želi, da je David velik avtor psalmov. Na začetku nam pogosto prinašajo izrecno sklicevanje na kralja Izraela in na nekatere bolj ali manj plemenite dogodke njegovega življenja. David ima torej sanje, da bi bil dober pastir. Včasih mu bo uspelo biti na ravni te naloge, spet drugič malo manj. Kar pa je v okviru zgodovine zveličanja pomembno, je to, da je bil prerokba nekega drugega kralja, katerega on samo napoveduje in predhaja, je pojasnil papež. Poglejmo Davida, svetnik in grešnik, preganjan in preganjalec, žrtev in celo krvnik, gre za nasprotja, a David je bil vse to skupaj.
E anche noi registriamo nella nostra vita tratti spesso opposti.
Tudi mi v svojem življenju pogosto zaznavamo nasprotujoče si poteze. V življenju vsi ljudje pogosto grešijo zaradi nedoslednosti. Obstaja samo ena rdeča nit v Davidovem življenju, ki daje enotnost vsemu, kar se zgodi. Njegova molitev. To je glas, ki nikoli ne ugasne. David svetnik moli. David grešnik moli. David žrtev moli. Tudi David krvnik moli. To je rdeča nit njegovega življenja, je človek molitve. To je glas, ki nikoli ne utihne. Naj prevzame tone velikega veselja ali pa zven tožbe, vedno je ista molitev, samo melodija se spremeni. In na ta način nas David uči v celoti vstopiti v dialog z Bogom, tako veselje kot krivda, tako ljubezen kot trpljenje. Tako prijateljstvo kot bolezen. Vse lahko postane beseda namenjena njemu, ki nas vedno posluša. David, ki je poznal osamljenost, v resnici ni bil nikoli sam. In na vse zadnje je to moč molitve pri vseh tistih, ki ji dajo prostor v svojem življenju, je izpostavil papež. Molitev ti prinese plemenitost in David je plemenit, ker moli. Je krvnik, ki moli, se pokesa in z molitvijo se vrne plemenitost. Molitev nam da plemenitost. Zmožna je zagotoviti odnose z Bogom, ki je resnični tovariš na človeški poti sredi tisočih življenjskih nadlog, tako dobrih kot slabih, a vedno z molitvijo. Hvala, Gospod. Bojim se, Gospod. Pomagaj mi, Gospod. Odpusti mi, Gospod. Davidovo zaupanje je bilo tako veliko, da ko je bil preganjan in je moral bežati, ni dopustil, da bi ga kdo branil. Če me moj Bog na ta način ponižuje, on ve.
Perché la nobilità della preghiera ci lascia nelle mani di Dio.
Plemenitost molitve nas namreč pušča v Božjih rokah. V tistih rokah, ki so ranjene od ljubezni in so edine varne roke, ki jih imamo.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Unital Sirim Laci pripravlja dobrodelno dražbo, katere izkupiček bo namenjen za organizacijo romanja otrok z onkološkega oddelka Poliklinike Gemelli v Lourdes. Med predmeti, ki bodo na razpolago, bo tudi električno kolo, ki ga je podaril papež Frančišek. Kot je v sporočilu za javnost zapisala preciosa Terinoni, predsednica omenjene organizacije, je sveti oče vedno blizu otrokom in je zvezi Unitalsi že na različne načine izkazal svojo bližino. Še vedno je živ spomin na 31. maj leta 2013, ko je papež v kapeli doma svete Marte sprejel 22 težko bolnih otrok z onkološkega oddelka Poliklinike Gemelli. Električno kolo je odgovornim Unitalsija izročil papežev osebni tajnik.
Papež Frančišek je v pismu, ki ga je objavil italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport, namenil svoje besede hvaležnosti paraolimpijskemu šampionu Alexu Zanardiju, ki se bori med življenjem in smrtjo po težki prometni nesreči 19. junija letos. Življenjska pot Alexa Zanardija, nekdanjega voznika Formule 1, ki je izgubil obe noge med težko nesrečo na stezi leta 2001, je pričevanje o vrednosti ponovnega začetka in lekcija človeškosti med prizadetostjo. Papež Frančišek je ta razmišljanje v pismu prepletel z molitvijo za paraolimpijskega šampiona, ki so ga prejšnji petek 19. junija pripeljali na intenzivno terapijo Univerzitetne poliklinike v Sieni po hudi prometni nesreči s handbajkom v občini Pienza v Italiji. Dragi Aleksander, vaša življenjska pot je zgled, kako je možno ob nepričakovanem popolnem prenehanju ponovno začeti. Skozi šport ste učili, kako živeti življenje kot protagonisti. Saj ste iz prizadetosti napravili lekcijo človeškosti. Hvala, da ste dali moč tistim, ki so jo izgubili. V tem tako bolečem trenutku sem vam blizu. Molim za vas in za vašo družino. Naj vas Gospod blagoslovi in Marija naj vas varuje.
Predstavljamo drugi del prispevka Sergia Centofantija, novinarja Vatican News, z naslovom Resnični razvoj nauka je zvestoba v novosti. Po njegovih besedah nekatere kritike na račun pontifikata papeža Frančiška oporekajo drugemu vatikanskemu koncilu ter pozabljajo na nauk svetega Janeza Pavla II. In Benedikta XVI. Janez Pavel II. Je spominjal, da je bila geocentrična predstava o svetu splošno sprejeta v tedanji kulturi kot skladna z naukom svetega pisma. V njem so namreč nekateri izrazi, ki če jih vzamemo dobesedno, potrjujejo geocentrizem. Tedani teologi so bili torej pred vprašanjem združljivosti heliocentrizma in svetega pisma. Tako je nova znanost s svojimi metodami in svobodo raziskovanja, ki jih predpostavlja, primorala teologe, da so se spraševali o kriterijih razlaganja svetega pisma. Večina tega ni znala storiti. Paradoksalno se je Galileo, ki je bil iskren vernik, glede tega izkazal za bolj daljnovidnega od svojih nasprotnikov teologov, ki so zapadli v zmoto, ker so si prizadevali braniti vero. Preobrat, ki ga je povzročil Kopernikov sistem, je vplival na interpretacijo svetega pisma. Galileo, ki ni bil teolog, ampak katoliški znanstvenik, je uvedel načelo interpretacije svetih knjig tudi onkraj dobesednega pomena, vendar v skladu z namero in vrsto razlage, ki sta lastni vsaki izmed njih, glede na literarne zvrsti. Gre za stališče, ki ga je papež Pij XII. Leta 1943 potrdil z okrožnico Divino Afflante Spiritu. Pomemben vpliv je imela tudi evolucijska teorija, za katero se je zdelo, da nasprotuje počelu stvarjenja, kot ga vidi cerkev. Prvi papež, ki je pokazal odprtost zanjo, je bil Pij XII. Z okrožnico Humani Generis iz leta 1950. Janez Pavel II. Je dejal, da v luči evolucije stvarjenje predstavlja dogajanje, ki se razprostira skozi čas, kakor kreacijo kontinua oziroma nenehno stvarjenje, v katerem Bog postaja viden v očeh vernika kot stvarnik nebes in zemlje. Papež Frančišek poudarja, da ko v prvi Mojzesovi knjigi beremo pripoved o stvarjenju, obstaja nevarnost, da bi si Boga predstavljali kot nekakšnega čarovnika s čarobno palico, ki lahko naredi vse stvari. Vendar pa ni tako. On je ustvaril bitja in pustil, da se razvijajo v skladu z notranjimi zakoni, ki jih je on položil v vsako izmed njih, da bi se razvijala in dospela do lastne polnosti. Veliki pok, ki danes velja za začetek sveta, ne nasprotuje Božjemu ustvarjalnemu posegu, ampak ga zahteva. Evolucija v naravi ni nasprotna ideji stvarjenja, kajti evolucija predpostavlja stvarjenje biti, ki se razvijajo. V Novi zavezi in tudi drugod obstajajo zelo globoka povabila k svobodi, ki so spremenila zgodovino, vendar pa so bila odkrita postopoma. Papež Bonifaci VIII. Je z bulo Unam Sanctam iz leta 1302 poudaril, da je duhovna avtoriteta nadčasno. Šlo je za neko drugo obdobje. Skoraj 700 let kasneje je Janez Pavel II. Med nagovorom Evropskega parlamenta v Strasburu dejal, da krščanstvo v srednjem veku še ni razlikovalo med področjem vere in civilnim življenjem. Posledica te vizije je bila skušnjava integralistov, da bi iz častne skupnosti izključili tiste, ki ne izpovedujejo prave vere. Leta 1791 je Pi VI v pismu francoskim škofom kritiziral ustavo, ki jo je sprejela Narodna skupščina. Kot načelo naravnega prava je določila, da mora biti človek v družbi popolnoma svoboden, kar pomeni, da ga glede vere nihče ne sme vznemirjati in lahko svobodno misli, kar želi, ter piše in tudi objavlja v tisku, karkoli v zvezi z vero. Okrožnica Mirari Vos papeža Gregorja XVI. Iz leta 1832 govori o svobodi vesti kot o izredno strupeni napaki ter blaznosti. Poleg tega je Pi IX. V seznamu zmotnih naukov leta 1864 za eno izmed glavnih zablod tedanje dobe označil dejstvo, da katoliška vera ne velja več za edino državno vero, izključujoč vsa druga čaščenja. Druga zabloda pa je bila po njegovem mnenju odločitev nekaterih katoliških držav, v katerih je bilo zakonom določeno, da smejo tisti, ki se tja odpravijo, javno opravljati bogoslužje, ki je lastno njihovi veri. Drugi vatikanski koncil je z izjavama Dignitatis Humane o verski svobodi ter Nostra Aetate o dialogu z nekrščanskimi verstvi storil velik preskok. Lahko bi rekli, da spominja na koncil prve krščanske skupnosti v Jeruzalemu, ki odpre cerkev celotnemu človeštvu. Spričo teh izzivov je Janez Pavel II. Poudaril, da mora biti pastir pripravljen na pristno drznost. Leta 1988 je prišlo do shizme lefebrovskih tradicionalistov. Ti zavračajo razvoje, ki jih je prinesel drugi vatikanski koncil. Pravijo, da je bila ustvarjena nova cerkev. Benedikt XVI. Je uporabil močno prispodobo, ko jih je spodbudil naj ne zamrznejo avtoritete cerkve na področju nauka z letom 1962. Podobno se je zgodilo leta 1870. Tako imenovani stari katoličani so obsodili prvi vatikanski koncil zaradi dogme o nezmotljivosti papeža. V katoliški cerkvi je bilo v zgodovini preko 20 koncilov. Vsakič je bil tudi kdo, ki ni sprejel novega razvoja in se je ustavil. Pi IX. Je leta 1854 razglasil dogmo o brezmadežnem spočetju. Med tistimi, ki so že stoletja prej nasprotovali tej resnici, je bil tudi sveti Bernard. In to kljub temu, da je bil eden izmed najbolj gorečih razširjevalcev marijanske pobožnosti. Takole je zapisal v 12. stoletju. Zelo sem zaskrbljen, ker so se mnogi izmed vas odločili spremeniti pogoje pomembnih dogodkov, kot je na primer uvedba tega praznika, ki ga cerkev ne pozna. Razum ga zagotovo ne sprejema, ne opravičuje pa ga niti starodavno izročilo. Smo mar mi resnično bolj učeni in pobožni od naših prednikov? Cerkev je od takrat uvedla druge nepoznane praznike, nad katerimi bi se verjetno zgražali mnogi verniki, ki so živeli v preteklih stoletjih. Jezus je zatrdil, da ni prišel, da bi razvezal postavo, ampak da bi jo dopolnil. Učil je, naj ne kršimo nobene izmed teh zapovedi, niti najmanjših. In vendar so ga obtožili, da krši Mojzesove predpise, kot so sobotni počitek ali prepoved javnega druženja z grešniki. In apostoli so naredili velik skok. Odpravili so sveto dolžnost obrezovanja, ki sega celo do Abrahama in je bila v veljavi 2000 let, ter se odprejo poganom, kar je bilo v tistem času nepojmljivo. Glej, vse delam novo, pravi Gospod. Novo vino evangeljske ljubezni je tisto, za katero vedno obstaja tveganje, da bi bilo dano v stare mehove naših verskih gotovosti, ki tolikokrat utišajo živega Boga, ki nam ne preneha govoriti. Gre za modrost učenca Božjega kraljestva, ki išče polnost postave, pravičnost, ki presega pravičnost pismoukov in farizejev, ter iz svojega zaklada prinaša novo in staro. Ne samo novega, ne samo starega.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.